Biblijski roman na radiju Ognjišće.
Brian G. Gale. Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer, drage poslušalke, dragi poslušalci. V 38. delu bomo slišali nadaljevanje zaslišanja prič na primeru v sodni dvorani, ki je nastal na podlagi odklonitve tabletke za splav na kliniki za naravno načrtovanje družine Jane Mola v Narbrooku, ki jo vodita Maggie in Jim Gillespie. Vabljeni k poslušanju. Bi priča lahko sodišču povedala ime in priimek ter poklic, je Nikolozi hitro rekel. Sem Eric Nicholas Holloway in sem lastnik Hellowayjeve nepremičninske agencije v Narbrooku. Pol Nikolozi je začel korakati sem in tja. Torej, Eric, kako je kaj na nepremičninskem trgu? Mladi mož se je spačil in odgovoril, bolj slabo. In kaj natanko pomeni bolj slabo, Eric? Mladi možak se je presedal. No, moj oče pravi, da še nikoli ni bilo tako hudo, je odvrnil in pokimal starejšemu moškemu, ki je sedel na stolu zraven njegovega, s katerega je pravkar vstal. Kakšne težave so? Eric Holloway je planil smeh. Kje naj začnem? Kjerkoli želite, je velikodušno odvrnil Nikolozi s pogledom uprtim v porotnike. Torej, mislim, da sploh ne morem več uporabljati besede povpraševanje. Hočem reči, da sploh ni več povpraševanja, zato cene še naprej globoko padajo. Kaj torej delajo ljudje, ki morajo prodati stanovanje? Ničesar. Holloway je pogledal očeta in dejal, hočem reči, ničesar ne morajo storiti. Torej, ni dovolj kupcev za ljudi, ki bi radi prodali stanovanje? Nikakor, je poudarila priča. Kaj se bo torej zgodilo s prodajalci teh stanovanj? Eric Holloway se je nelagodno presedal na stolu. Glede na to, kako hitro trenutno vse cene rastejo, vrednost dolarja pa še hitreje pada, si veliko ljudi ne more več privoščiti, da bi ostali v svojem stanovanju, je tiho povedal. Kam pa gredo? Nekateri se preselijo k otrokom. Ne vem. Resnično ne vem, kje končajo drugi. Koliko stanovanj je v Narbrooku? 618. Koliko jih je na prodaj? 273. Koliko resnih kupcev je po vašem za teh 273 stanovanj, je vrtal Nikolozi. Eric Holloway je skomignil. No, resen je včasih pomenilo ljudi, ki so lahko dobili hipoteko, toda banke ne posojajo več. Torej, je skomignil z mogočnimi rameni, ne vem, kaj vam lahko povem. Pomolčal je in nato dodal, zagotovo jih ni več kot peščica. Pol Nikolozi je s pogledom ošinil porotnike in zastavil še zadnji vprašanji. Trije rodovi Holloway-ovih živijo in prodajajo nepremičnine v Narbrooku že več kot 100 let. Kako bi opisali mesto danes? Najmlajši Holloway se je zazrl v tla. Njegov odgovor je bil kratek in pridušen. Zdaj je to mesto duhov, je tiho rekel. Včasih smo imeli v mestu 26 posrednikov. Zdaj jih je ostalo samo še 8 in še ti mi govorijo, da bi odšli, ko bile lahko. Kje nakupujejo prebivalci Narbrooka? Mrščenje je nagubalo lepe poteze na obrazu Erika Holloway-a. Zares ne vem. Večina jih je starih in so odvisni od otrok, ki jim prinašajo, kar potrebujejo. Pomolčal je, pogledal očeta in dodal, otroci nekaterih ne živijo blizu. Z očetom se trudiva pomagati tistim, ki jim lahko. Pol Nikolozi je pogledal Billa Draperja in dejal, nimam več vprašanj, vaša milost. Sodnik se je obrnil k Heather Watkins in vprašal: "Imate kaj vprašanj za pričo?" Pomočnica državnega tožilca za vzhodni okraj je odkimala. Ni je mikalo, da bi z njimi pridobila prednost obrambi. "Odlično," je rekel Bill Draper in s pogledom švigal od tožilke do branilca. "Sta pripravljena podati zaključni govor?" Oba odvetnika sta prikimala. Zdelo se je, da je Paul Nicolosi prikimal malo zavzetje.
Na radiu Ognjišče poslušate radijski roman Brez otrok.
Heather Watkins je malce negotovo ostala in počasi stopila proti porotnikom. V roki je imela rumen pisalni blok. V njem je imela na roko napisane zapiske. Za hip se je zazrla vanje, nato se je vzravnala, preletela obraze porotnikov in spregovorila. "Dame in gospodje, porotnice in porotniki, pravkar smo bili priča poskusu obrambe, da bi odvrnili vašo pozornost od edinega vprašanja v tem primeru." Umolknila je in motrila oči svojih poslušalcev. "To se glasi tako. Ali imajo James in Margaret Gillespie ter klinika Jane Mola, katere lastnika sta in ki jo vodita, po eni strani pravico sprejemati davkoplačevalski denar, po drugi strani pa odreči temeljno storitev, Tamiki Johnson, preprosto zato, ker ona dva trdita, da zagotavljanje te storitve ni združljivo z njunim zasebnim verovanjem?" S počasnimi, premišljenimi koraki je začela hoditi pred poroto. "Nismo slišali, da bi odvetnik obrambe ugovarjal tej točki, kaj ne?" Nenadoma se je ustavila. "In zakaj ne?" "Ker ve, da ji ne more. Preprosto ji ni moč ugovarjati. Zakon je zakon je zakon, kakor roža." Navezovanje na navedek iz pesmi Gertrude Stein z naslovom Scared Emily. "Roža je roža, je roža, je roža." In čeprav komu izmed nas v svobodni družbi kakšen zakon ni po godu, smo ga kljub temu dolžni upoštevati. Pomolčala je in pogledala Paula Nicolosija. "Kajti, če državljani ne bomo upoštevali zakonov naše države in bomo raje prebirali in izbirali tiste, ki so nam všeč, in se jih bomo držali, tistih, ki nam niso všeč, pa ne bomo upoštevali, vemo, kaj se bo zgodilo." Premolknila je in s kazalcem prebodla zrak. "Znašli se bomo prav v tistem brezvladju, s katerim nas je odvetnik obrambe poskušal prestrašiti, češ da je pred vrati." Prestopila se je. "Dame in gospodje, Tamika Johnson je ujeta v peklensko življenje. Nima ne moči, ne glasu, ne upanja. Moški, ki upravljajo z njenim telesom, nadzirajo njeno življenje. Ti moški zahtevajo, da bo še naprej služila denar za njihovo zasvojenost. V trenutku, ko je njeno telo nedostopno zaradi nezaželene nosečnosti, je njeno življenje v nevarnosti. Slišali ste njen opis takih okoliščin. Videli ste polno mero njenega obupa. Začutili ste njen strah." Približala se je poroti. "Ameriška ustava omenja te vrzeli v varnostni mreži družbe. Imenuje se dolžno pravno ravnanje. To preprosto pomeni, da je vsak izmed nas, tudi Tamika Johnson, v enakem položaju pred zakonom. Nikomur med nami ne smemo odreči pravic." Z obema rokama se je naslonila na ograjo. "Slišali ste, da je ameriška vlada jasno povedala, da pogodba z Gillespiejevima in kliniko Jane Mola zahteva zagotavljanje temeljnih storitev. Slišali ste, da je ameriška vlada to dopoldne povedala, da je tabletka za splav temeljna storitev. In danes dopoldne ste slišali natančno utemeljitev, zakaj je tabletka za splav temeljna storitev za žensko, kakršna je Tamika Johnson." Heather Watkins se je umaknila in vzravnano obstala. "Najvišje sodišče v celotni državi je to temeljno storitev imenovalo interes svoboščin. Tako nam Vrhovno sodišče sporoča, da je pravica Tamike Johnson srčika tega, kar pomeni biti svoboden v Ameriki. Pomočnica državnega tožilca je pomolčala, se zbrala za potreben poudarek in sklenila. Dame in gospodje, Tamika Johnson v resnici morda ni svobodna zunaj te sodne dvorane. Toda, dvignila je kazalec nad glavo, moremo in moramo jo osvoboditi v tej sodni dvorani. Obrnila se je, se vrnila k mizi tožnikov in sedla.
Na radiu Ognišče poslušate radijski roman Brez otrok.
V sodni dvorani je zavladala zlovešča tišina. Sodnik William Draper se je obrnil k Polu Nikoloziju in pokimal. Ta je ostal, hitro stopil k porotniški klopi in se sunkovito ustavil dober meter pred njo. Molče je preletal obraze porotnikov, samodejno zmajal z glavo in spregovoril. Dame in gospodje, porotnice in porotniki, najprej bi se vam rad zahvalil za skrbno pozornost do tega, za kar v tem primeru v resnici gre. Nasmihnil se je. Pozorno sem vas opazoval in videl, da razumete, kaj je bilo danes dopoldne izrečeno v tej sodni dvorani. Videl sem, da vam je jasno, da smo v Ameriki nazadnje prestopili na uprak. Pomolčal je in začel korakati sem in tja. Ni odvrnil pogleda od porote. Dame in gospodje, jasno je, kaj ne? Končno lahko ugotovimo, kakšna je cena skrajne samovolje. Končno lahko ugotovimo, kakšna je cena laži, ki se imenuje nebrzdana enakost pred zakonom, da upravičimo objestno pretiravanje, da upravičimo zavračanje sprejemanja osebne odgovornosti, da upravičimo zavračanje priznanja tega, kar vsak izmed nas ve v srcu, kar je vedno vedel. Umolknil je in na to zagremel, da je neopravičljivo napačno. Spet je korakal sem in tja. Moja mama, Bog ji daj večni mir in pokoj, je govorila, greh je drag. Nasmehnil se je. In kaj je v Božjem imenu velika kraja otrokom in vnukom, če ne greh? V sodni dvorani je zavladal molk. Prijatelji moji, skrajna samovolja, to mišljenje, da družba lahko vsakemu posamezniku zagotovi neomejene in neovirane svoboščine, nedvomno, na račun vseh drugih, je nesmiselno. In kot smo izvedeli danes, ima nesmiselnost svojo ceno. Ta cena pa so temelji, zidaki in cement same družbe. Prijatelji moji, ko umor otroka v maternici označimo kot interes svoboščin, ko ga s pogodbo popredalčkamo kot temeljno storitev, ki jo zahteva zakon, smo si v usta namerili cel pištole in pritisnili na sprožilec. Ustrelili in ubili smo sami sebe. Pol Nikolozi je spregovoril više in glasneje. Nimamo več dovolj otrok in vnukov, da bi preživeli kot svoboden in neodvisen narod. Ostane nam samo še končno rahljanje vezi, ki so nas povezovale 250 let, dokler nismo zdrsnili na neizrekljivo. Umolknil je in na to spremenil ton. Toda naša vlada, ki bi na jo izvolili ljudje za ljudi, še vedno zahteva več. Napol zakričal je. Več! Zmajal je z glavo. Danes dopoldne ste slišali, da je mestece Narbrook mesto duhov. Večina prebivalcev si preprosto ne more več privoščiti, da bi še živeli tukaj. Še huje, ne morejo najti dovolj mladih ljudi, da bi kupili njihova stanovanja. Pomolčal je in se spačil. Tudi ti moški in ženske so Američani. Tudi ti moški in ženske imajo pravice. Imajo pravico živeti v soseski, ki si jo izberejo. Imajo pravico poznati vrednost svoje valute. Vso pravico imajo do varne prihodnosti, saj so vse življenje delali, da bi jo zagotovili. Toda te pravice so jim uspešno odrekli. Ne mislite, da nimam prav. V imenu interesa svoboščin za ljudi, kot je Tamika Johnson, v imenu temeljnih storitev, ki vključujejo splav in niso nič manj kot vladni ukazi, usiljeni ljudem, kot sta Jim in Maggie Gillespie, je vlada zapustila te Američane, ki so jo dolgo podpirali z davki. Odrekli so jim zaščito pred uničujočimi vladnimi odločitvami, ki so zdesetkale vrednost njihove valute in ogrozile obstoj njihove skupnosti. Premolknil je in pogledal moške člane porote. Kdo se bo zavzel za nje? Kdo se bo zavzel za naše očete in matere? Kdo se bo zavzel za naše sinove in hčere, ki so se nehali pozibavati na morju dolgov, ki si jih niso nakopali sami, zdaj pa počasi tonejo pod površje naše družbe? Pol Nikolozi je stopil k porotniški klopi in se z zgornjim delom telesa naslonil na ograjo. Prijatelji moji, nekaj naj nam bo jasno. Resnično vprašanje v tem primeru se glasi takole. Ali je nujno, da našim skupnostim njihova lastna vlada še naprej odreka ključni dotok novega življenja? Lahko ameriška vlada še naprej zahteva pobijanje prav teh otrok, ki jih naše skupnosti potrebujejo za preživetje? Lahko ameriško ministrstvo za zdravje in človeške vire zahteva, da našim otrokom in vnukom odrečemo prav tisto pomoč in upanje, ki jo tako nujno potrebujejo za ohranjanje ameriškega poskusa? Počasi in premišljeno se je odmaknil od ograje. Dame in gospodje, porotnice in porotniki, če menite, da Jim in Maggie Gillespie ne zastopata le njihovega in našega naslednjega rodu, ampak tudi rodove še nerojenih Američanov, ki bodo hoteli to, kar smo nekoč imeli mi, pravico ustvarjanja prihodnosti vredne ameriških državljanov, morate jasno razsoditi njima v prid. Izgovoril je še zadnjo retorično spodbudo. Prijatelji moji, izreči morate razsodbo, ki bo močan, jasen in glasen krik, ter bo izviral iz srčike vašega bitja. Razsodbo, ki bo streh tega sodišča razglašala, da imamo Američani končno dovolj pojmovanja, da ima vsak moški, ženska in otrok pravico do svoje razlage skrivnosti življenja na naš račun. Obrnil se je, se odpravil proti mizi obrambe, se ustavil in obrnil ter žarom dejal. Kajti, prijatelji moji, naša družba si tega preprosto ne more več privoščiti. Gledalci so začeli glasno mrmrati, zato je moral sodnik William Draper dvakrat udariti s kladivcem. Vsem, ki so sedeli na galeriji, je namenil strog, karajoč pogled. Pogledal je Heather Watkins in Paula Nikolozija ter prikimal v tihem spoštovanju. Nato se je obrnil k poroti in dejal: "Dobro, zdaj lahko začnete razpravljati." Precej hitro se je pojavil sodni sluga, na videz kot strela z jasnega, in porotnike v eni gruči odpeljal v sobo za poroto, kjer bodo večji del naslednjih dveh tednov preživeli v zgodovinski razpravi, prepiranju in odločanju. Toliko za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za pozornost in naslišanje prihodnič. Lahko noč.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina, prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.